pa pritisnem.
Tisti, na katerem piše off.
Sahal harila manjara, kuhal harila mantara.
Po dveh letih ljudske vstaje v Bahrajnu ljudje ponovno na ulicah. Svet delavcev Luke Koper z manifestom o nasprotovanju prodaji gospodarske družbe. Svetovna akcija Vstaja ene milijarde s plesom proti nasilju nad ženskami. Danes ob 20. v galeriji Kapelica predavanje Richarda Bella o postnaravnih organizmih. Zgodaj zjutraj so bahrajnske ulice v številnih šiitskih vaseh znova zasedli protestniki, ki sunitski monarhiji dve leti po začetku ljudske vstaje v Bahrajnu znova sporočajo, da ne nameravajo pozabiti na svoje zahteve po političnih reformah. V številnih vaseh so izbruhnili spopadi med policijo in protestniki. Množica se je na opozorilne strele policije in solzivec odzvala z metanjem kamenja in molotov. Nemiri so terjali tudi žrtev. V vasi zahodno od prestolnice Manama je pod strelom policije podlegal 16-letni Hussein Al-Jaziri. Po besedah očividcev so ga ustrelili iz neposredne bližine. Z notranjega ministrstva pa so sporočili, da so o smrti najstnika obvestili tožilstvo. Današnji protesti ob drugi obletnici začetka arabske pomladi v Bahrajnu potekajo na pobudo opozicijskih skupin. Med njimi je tudi gibanje February 14th Revolution Youth Coalition, ki je protestnike pozvalo naj znova zauzamejo trg v Manami, nekdaj poznan kot Biserni trg. Trg, kjer je stal kip Bisera, a so ga dale oblasti porušiti, je namreč postal simbol upora proti sunitski nadvladi. V pričakovanju množičnih protestov so policisti območje okoli trga danes zaprli. Govorili smo s Saidom Jusifom Al-Muhaftom, ki je podpredsednik Bahrajnskega centra za človekove pravice, ki nam je povedal več o razmerah v državi.
Today, as you know, it's the 14th of February, which is the anniversary of the revolution in Bahrain. And there is a call from the opposition and the political party in Bahrain to strike and to boycott the government transaction and to close the shops and to boycott shopping in Bahrain. And right now, I was observing what's happening in Bahrain from the morning. You can see that there is a strike and nobody went to the work today. And also it was tens of protests in tens of villages in Bahrain, and also especially the villages close to the fair roundabout. They were peacefully protesting, demanding their rights, and they were severely attacked by the riot police by shotgun, which they use it for animals. But in my country, Bahrain, they use it against the people. They have used shotgun, which we have documented 10 injuries with shotgun, and we have also documented one teenager, 16 years old, killed today morning by shotgun when he was protesting from close range. And also there is they have arrested one protester and three journalists, and then they were released. The Bahrain villages today were under attack from the morning till now by tear gas. Many of the houses were attacked by tear gas as a collective punishment to the villages which they would have the protest take part in.
Understand correctly, I heard that Russia is mediating between the Sunnis and the Shiites in your country. It offered its help. Do you know maybe anything more about this?
You mean Russia?
Yes, Russia.
I mean, as you know, members of the opposition in Bahrain, they went to Russia 2 weeks ago to ask for pressure from the Russian government to the Bahraini regime to give our people rights. I mean, the opposition in Bahrain went to many countries, to UK, US, and Russia, just to put a pressure on the Bahraini government to give the people their rights. And I just want to make it clear, I mean, there is no problem in Bahrain between the Sunni and the Shi'i. There is a problem between the people of Bahrain and the royal family. The Sunni are, and Shi'i, all of them, they have a problem with the government of Bahrain. Many Sunnis are in jail right now. Many Sunni were sacked from their work because they have taken part of the protest in Bahrain. So it is not about Sunni and Shi'i, it's about the people of Bahrain with the government, with the dictatorship in Bahrain.
The royal family just doesn't want to give power away, and it uses yes, different measures to keep in power.
Yes, exactly. It's about power and money, and that's it. Nothing related to the Shia and Sunni at all.
Spomnimo, leta 2007 je Izrael izoliral Gazo, zaprl meje z Egiptom, posledično pa so Palestinci na okupiranem ozemlju v stik s preostalim svetom prišli preko izgradnje stotin predorov, s pomočjo katerih so si lahko zagotovili dostop do osnovnih potrebščin. Čeprav je mejni prehod danes delno odprt, pa še vedno ne dovoljuje vnosa, na primer, gradbenega materiala, zaradi česar je uporaba teh še vedno aktualna. Predsednik Egipta Mohamed Mursi je že na začetku prevzema funkcije razočaral Palestince, saj so ti verjeli, da bo z njegovim prihodom na oblast tudi njihovo življenje olajšano. Pa temu ni bilo tako. Zadnji udarec, ki ga doživlja palestinska skupnost na okupiranem ozemlju, pa je sistematično uničevanje predorov, naj si bo s poplavljanjem ali betoniranjem. Mursi, ki je ukrep zaukazal, tega utemeljuje na podlagi suma, da naj bi pripadniki Hamasa bili krivi za uboje egiptovskih vojakov minulega avgusta. Dan potem, ko je avstralska nacionalna medijska hiša ABC News objavila zgodbo o skrivnostnem zaporniku, je izraelsko pravosodno ministrstvo potrdilo, da so v samici zadrževali avstralsko-izraelskega državljana, ki je poznaje storil samomor. Da gre za 34-letnega avstralskega državljana judovskega rodu Bena Zigierja, ministrstvo ni ne potrdilo, ne zanikalo. Prav tako ni navedlo razlogov za njegovo prijetje, ki ga je po njihovih besedah odredilo sodišče. Po besedah predstavnika Ministrstva za pravosodje so tako imenovanega zapornika X zaradi varnostnih razlogov zaprli pod lažnim imenom in hkrati obvestili njegovo družino. Ministrstvo je tudi potrdilo, da si je moški, ki naj bi bil agent izraelske tajne službe Mossad, v zaporu leta 2010 sam vzel življenje.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Svet delavcev Luke Koper je na vodje vseh parlamentarnih strank, ministra Zvonka Črnača in predsednika državnega sveta Mitjo Bervarja, naslovil manifest, s katerim sporoča, da je absolutno proti prodaji Luke in proti zaposlovanju neodgovornih predstavnikov države v upravo družbe. Ob tem pričakuje, da država svojega 51-odstotnega deleža v družbi ne bo prodala. Vrh slovenske politike, ki je Luko Koper uvrščal med podjetja strateškega pomena, družbo danes daje na seznam podjetij, v katerih želijo prodati večinski delež in ohraniti le minimalen delež lastništva, ki bi se ob soglasju državnega zbora lahko zmanjšal na 25% plus ena delnica. Član nadzornega sveta in predstavnik delavcev Luke Koper Nebojša Topič nam pove več o manifestu delavcev.
Strani Luke je bil posredovan včeraj po pošti manifest na vse organe države, ki pač upravljajo z, z tem našim državnim premoženjem, s katerim se mi ne strinjamo, se pravi, da gre država v prodajo našega podjetja, konkretno Luke Koper. Ne strinjamo se zato, ker smatramo zaposleni, da imamo zdravo podjetje, delamo v redu, sposobni smo, likvidni smo in vezano na to nismo za prodajo podjetja. Poznamo, kakšne so bile zgodbe okrog drugih prodaj in kako se pol konča z zaposlenimi, tako da mi v to ne pristajamo. S tem namenom smo tudi ta manifest poslali kot na nek način neko predhodno opozorilo, ker če pride do nadaljnjih razvojev dogodkov, bomo pač mi z naše strani ukrepali tako kot pač bomo povedali javnosti, da to ni ta prava smer. Smatramo, da podjetje je v dobri kondiciji, država naj nam pomaga z birokratskimi v bistvu dovoljenji, s hitrejšimi postopki, naj pomaga z izborom oziroma če že je lastnik, da pripeljemo v Luko strokovni kader, ki bo vodil to podjetje. Samo tega si želimo.
Višje sodišče je potrdilo odločbo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću zaradi kršitev zakona o integriteti naložila 3000 evrov kazni. Komisija za preprečevanje korupcije je Jankoviću izrekla globo zaradi sklepanja poslov s pravnimi osebami, katerih zastopnika sta bila njegov sin Jure Janković in strankarski kolega Jani Möderndorfer. Janković je sicer vložil pritožbo na višje sodišče, ki pa je potrdilo odločbo komisije. Sporna posla sta dva in sicer nakazilo iz ljubljanskega mestnega proračuna rokometnemu klubu Olimpija, katerega zastopnik je Jure Janković, ter nakazilo košarkarskemu klubu Olimpija, katerega zastopnik je Jani Möderndorfer. V okviru svetovne akcije Vstaja ene milijarde, s katero želi svetovno aktivistično gibanje VDEJ s plesom spodbuditi ozaveščanje med ljudmi o nasilju nad ženskami, bodo danes v Ljubljani in Kopru zaplesale tudi Slovenke. Akcija proti nasilju nad ženskami in dekleti bo sicer potekala na vseh kontinentih v skoraj 200 državah. Kot so na spletu zapisali pobudniki dogodka, gre za največjo mednarodno akcijo doslej. Organizatorji želijo preseči število 1 milijarde udeležencev, prvi pa bodo zaplesali na otoki Samoa. V Sloveniji bodo plesali v Ljubljani in v Kopru. V prestolnici se bo akcija pričela ob 16:30 pred državnim zborom, na obali pa bodo v koprski taverni zaplesali ob 16:00. Koreografijo Break the Chain se lahko vsi zainteresirani naučijo s pomočjo spletnega portala YouTube. Govorili smo z Matijem Solcetom iz Protestivala.
Ja, danes bomo izvedli eno akcijo, kjer bo pač plesala poleg ostalih žensk tudi naša protestivalska smrt in bo probala izvesti to koreografijo in tudi nekakšno ljubezensko sporočilo poslati naši vladi in gospodu predsedniku. Smrt ga že dolgo zasleduje in že dolgo je zelo všeč in že dolgo mu hodi tako rekoč na roko in mu pomaga pri vseh njegovih dejanjih. Tako da danes bo smrt, ker je pač Valentinova izkazala tudi javno izpovedala svojo ljubezen in se pridružila vsem ostalim plesavkam. To se bo zgodilo danes pred parlamentom ob 16:30.